Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati va Toshkent shahrida mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uylardan haydab chiqarilib, kaltaklangani aytilgan video tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati holat yuzasidan munosabat bildirdi. Videoda ta'kidlanishicha, Samarqand viloyatida 6-10 sonli hamda Toshkent shahridagi 22 sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun davlat tomonidan bepul ravishda uy ajratilgan. Biroq tarbiyalanuvchilar mutasaddi tashkilotlar tomonidan ushbu uy-joylar ularga kredit asosida berilgani to'g'risida ogohlantirilmagan va buning oqibatida ular mazkur turar joylardan haydab chiqarilgan. Shuningdek, ushbu masalaga yechim izlab Toshkent shahriga kelishganda ichki ishlar xodimi tomonidan ularga nisbatan o'rinsiz harakatlar amalga oshirilgani iddao qilingan. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi tomonidan mazkur holat nazoratga olingan. Tez orada ushbu holatga qonuniy baho berilishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.